Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την 902 σελίδα. Είναι κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το δεύτερο κεφάλαιο διαβάζουμε, και εδάφιο 21, σελίδα 902, 21 εδάφιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, από το δεύτερο κεφάλαιο. «Και ότε επληρώθησαν 8 ημέρες για να περιτέμωση το πεδίο, εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, πριν συλληφθεί εν τη κοιλία. Και ότε συνεπληρώθησαν η ημέρα του καθαρισμού αυτής κατά τον νόμο του Μωυσέως, ανεβίβασαν αυτόν εις Ιεροσόλυμα για να παραστήσωση εις τον Κύριον, καθώς είναι γεγραμμένον εν τον νόμο του Κυρίου, ότι πάν αρσενικών διανοίγων μήτραν θέλει κληθεί Άγιον εις τον Κύριον, και για να προσφέρωση θυσίαν κατά το ηρημένο εν τον νόμο του Κυρίου, ζεύγους τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Και ειδού, ή το άνθρωπός της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής, προσμένων την παρηγορίαν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον ή το επ' αυτών. Και ή το εις αυτόν αποκεκαλυμμένο υπό του πνεύματος του Αγίου, ότι δεν θέλει δει θάνατον πριν είδη των Χριστών του Κυρίου. Και ήλθε δια του πνεύματος εις το ιερόν, και ότι οι γονείς εισέφερον το πεδίον Ιησούν δια ανακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε: «Νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, το οποίον ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών, φως εις φωτισμών των εθνών και δόξαν του λαού σου Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μήτρα αυτού εθαύμαζον δια τα λεγόμενα περί αυτού, και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ τη μητέρα αυτού: «Ιδού το σκήτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και σου δε αυτή στη ψυχή ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσει διαλογισμοί πολλών καρδιών. Και υπήρχε της Άννα προφήτης στη γάτυρ Φανουήλ εκ της φυλής Ασύρ, αυτή το πολύ προβεβικία εις ηλικίαν, της έζησε μετά του ανδρός αυτής 7 έτη από της παρθενίας αυτής. Και αυτή το Χύρα, ως ετών 84, ή της δεν απεμακρύνονται από του ιερού, νύχτα και ημέρα λατρεύουσα τον Θεόν εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φθάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγη τον Κύριο, και ελάλη περί αυτού προς πάντα στους προσμένοντας λύτρωσιν εν Ιερουσαλήμ». Ευχαριστούμε τον Θεό. Πληρωθήκανε οι μέρες για να περιτέμωση το πεδίο. Ναι, για σκεφτείτε τώρα. Ο αναμάρτητος, αυτός που εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, περιτέμνεται. Ξέρετε τι ήταν η περιτομή? Αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, υποτίθεται. Ο αγιασμός στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε την καινή, την αναγέννηση στην Καινή Διαθήκη. Θα μου πεις, είχε ανάγκη τώρα ο Κύριος από περιτομή? Έπρεπε να υποταχθεί κατά πάντα στο νόμο, αδελφοί, για να εξαγοράσει τους υπονόμων. Και μάλιστα από τη στιγμή που περιτέμνεται, είναι χρεός της να εκτελέσει και όλο το νόμο, έτσι λέει ο Παύλος. Όσοι, λέει, περιτέμνονται, χρωστάνε να εκτελέσουν και όλο τον νόμο. Και είναι ο μόνος που το έκανε. Και εκτέλεσε τον νόμο για να μας εξαγοράσει εκ του νόμου, αδελφοί. Κανείς μας δεν ήταν δυνατόν να ελευθερωθεί από τα δεσμά του νόμου. Ο νόμος μας είχε καταδικασμένους όλους εις θάνατον. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κύριος υπετάγει κατά πάντα. Πληρωθήκαν οι 8 ημέρες για να περιτέμνουν το πεδίο και εκλήθη το όνομα αυτού Ιησούς, το ονομαστέν υπό του Αγγέλου, λέει, πριν συλληφθεί εν τη κοιλία. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια του Λουκά. Όταν της μίλησε της Μαριάμ στην 900 σελίδα, που το διαβάσαν βέβαια σε περασμένο μάθημα, της είπε στο 30 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, είπε ο Άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού, Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλει συλλάβει εν γαστρή και θέλει γεννήσει Ιών και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν». Δεν έχει συλλάβει ακόμα η Μαρία. Γι' αυτό, λέει, πριν συλληφθεί εν τη κοιλία, ονομάστη Ιησού. Και μετά το ρώτησε πώς θα συλλάβει και της είπε: «Πνεύμα Άγιο θέλει επέλθει επί σε και δύναμη του υψίστου θα σε επισκιάσει». Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, γιατί βλέπουμε το πόσο ταπεινώνεται ο Ιησούς Χριστός. Λίγο πιο κάτω θα δούμε τον Ιωάννη, όταν πήγε για να βαπτιστεί υπό του Ιωάννου ο Κύριος, του λέει: «Ιωάννη, εσύ ήρθες σε μένα να σε βαπτίσω». Λέει: «Εγώ έχω ανάγκη από σένα. Και εσύ ήρθες σε μένα», τι του είπε ο Κύριος? «Άφησε τώρα», λέει, «γιατί ούτως είναι πρέπον να εκτελέσουμε πάσα δικαιοσύνη». Υπετάγει κατά πάντα στη δικαιοσύνη του Θεού, παρότι ήταν αναμάρτητος, βαφτίστηκε βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Δεν έκανε θέατρο ο Κύριος, προσέξτε. Υπακοή έκανε στον πατέρα, αδερφή. Και η υπακοή του στο ύψιστο σημείο έφτασε όταν δέχτηκε να πεθάνει πάνω στο σταυρό, όντας καταραμένος όποιος πέθαινε επί ξύλου, όποιος κρεμόταν επί ξύλου, λέει, επί κατάρατος είναι από το Θεό, έγινε κατάρα υπέρ ημών για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι το να εκτελούμε το θέλημα του Θεού ακόμα και στις λεπτομέρειές του, αδερφοί. Μα τώρα τι να εξομολογηθώ, αφού δεν με ελέγχει η συνείδησή μου σε τίποτα. Με αυτό δεν είσαι δικαιωμένος όμως. Ξέρεις πώς έχεις κάνει και πώς έχω κάνει και δεν τα έχω καταλάβει. Χρειάζομαι το αίμα του Χριστού πάντοτε. Ή ξέρω εγώ με το παραμικρό, κάποιοι αφήνουν την τράπεζα του Κυρίου. Χωρίς λόγο ιδιαίτερο. Σήμερα συζητούσα με κάποιον πολύ αγαπητό αδερφό. Μου λέει, δεν είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, λέει, μπορώ να κοινωνάω. Τι λες, αδερφέ μου, λέω. Τι δουλειά έχει το ένα μετάλλο. Τι δουλειά έχει το ένα μετάξει, να ζητήσεις να λάβεις Πνεύμα Άγιο, αν αμφίβολα επιβάλλεται. Μέρος στην κοινωνία παίρνει καθένας που είναι βαπτισμένος εν ύδατη. Προστίθεται στην Εκκλησία του Χριστού, στο σώμα του Χριστού, καθένας που βαφτίζεται στο νερό. Δηλαδή τι σημαίνει, οι αναγεννημένοι χριστιανοί δεν μπορούν να λαβαίνουν μέρος στην κλάση του Άρτου, αλίμονο. Αλίμονο, αλλά κάποιες φορές ακόμα για ψήλου πίδημα, επειδή σηκώθηκα στενοχωρημένος, δεν είμαι καλά σήμερα, δεν θα πάρω κοινωνία. Τι λες, παιδάκι μου. Γιατί, για ποιο λόγο. Επειδή δεν είσαι καλά σήμερα, τι σε πονάει το κεφάλι σου, δεν θα πάρεις κοινωνία. Είναι αμαρτία το να σε πονάει το κεφάλι σου. Για αστεία πράγματα. Και βέβαια και ο εχθρός το εκμεταλλεύεται αυτό, έρχεται και σου λέει για να είσαι έτσι τώρα κάτι θα έκανες, δεν μπορεί και δεν το κατάλαβες. Αλλά όταν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα, λέμε Κύριε συγχώρεσέ με και αυτά που δεν έχω καταλάβει. Και ησυχάζουμε, αδελφοί αγαπητοί. Μην αφήνουμε καμιά από τις εντολές του Κυρίου. Συζητούσα και χθες έτσι με κάποια αδελφή μας, η οποία πάει σε άλλες εκκλησίες, δεν έχει σημασία, και το θέμα του μαντιλίου. Βέβαια, εμείς δεν λέμε σε καμία που έρχεται ή όπως και να είναι ντυμένη, όπως και αυτό, ή βάλει το μαντήλι σου γιατί μου το έκανε έτσι. Πήγα, λέει, σε μια εκκλησία δικιά σας, με το που μπήκα μέσα, λέει, με το παντελόνι, είχα, λέει, και τα βαψίματά μου και αυτά. Ήρθε μια αδερφούλα, λέει, σοφή αδερφή, σε εισαγωγικά πολλά. Βάλει το μαντιλάκι σου, κοπέλα μου, της λέει. Βάλει, ξέρω εγώ, γιατί είναι, τι παντελόνια είναι αυτά. Δεν λέμε τέτοια πράγματα, αδερφή. Όπως και να είναι ο άλλος, πρέπει να γνωρίσει το Χριστό. Αμήν. Αλλά. Το θέμα του μαντιλιού τώρα που το λένε έτσι και μια εντολή, σιγά την εντολή. Από τη στιγμή που το λέει ο Κύριος, αυτός που αγαπάει τον Κύριο το εκτελεί, αδερφοί αγαπητοί. Αυτό έχει σημασία. Κάποια μου έλεγε, δηλαδή αν δεν φοράω μαντίλι δεν θα πάω στον ουρανό. Λέω ποιος θα πάει στον ουρανό και ποιος δεν θα πάει, αυτό είναι θέμα του Κυρίου, δεν είναι δικό μου. Αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου πω ότι η γυναίκα όταν προσεύχεται πρέπει να φοράει μαντίλι. Θες να το βάλεις, βάλτο. Δεν θες να το βάλεις, μην το βάλεις. Δικό σου πρόβλημα είναι αυτό. Αλλά εμείς κηρύττουμε αυτό το οποίο λέει ο λόγος του Θεού. Εδώ βλέπετε ο Κύριος έκανε τα πάντα, έστω και αν δεν χρειαζότανε, υπετάγει κατά πάντα. Παρόλο που δεν ήταν αμαρτωλός και βαπτίστηκε και περιτομή έκανε, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι το μάθημά μας ο Χριστός, αδελφοί, να το ξέρετε. Αυτόν σπουδάζουμε. Πώς υπάκουσε στον Πατέρα, πώς υπετάγει σε όλες τις εντολές του Κυρίου. Ο Πατήρ λέει δεν με άφησε ποτέ μόνο μου, γιατί εγώ πράττω πάντοτε τα αρεστά εις αυτόν. Ακούτε. Είναι μυστικά της πνευματικής ζωής. Κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Είναι μαζί μου ο Κύριος. Τον ευαρεστώ τον Κύριο. Δεν θα με αφήνει, θα με ευαρεστεί και εμένα ο Κύριος. Και ότε πληρώθησαν οι ημέρες, λέει, του καθαρισμού αυτής, συμπληρωνόταν για όταν γεννάγανε αρσενικό οι γυναίκες, ήταν ακάθαρτες 40 μέρες. Αυτά που έχουν ακόμα στην εκκλησία την κρατούσα. 40, λέει, τώρα μπορεί να μπει στην εκκλησία. Αυτά τα είχαν είναι της Παλαιάς Διαθήκης όλα. Όλα της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά από 40 μέρες μπορούσε να πάει στο ναό του Σολομώντα η γυναίκα όταν γεννούσε αρσενικό. Αν γεννούσε θηλυκό μετά από 80 μέρες. Τα διπλάσια. Και το γράφει βέβαια στο Λεβιτικό, στο ΙΒ, αν θέλετε να το δείτε, να μην σας καθυστερώ τώρα. Κατά τον νόμο του Μωυσέως ανεβίβασε αυτό στα Ιεροσόλυμα γιατί για να παραστήσωση εις τον Κύριον. Ξέρετε, είναι γραμμένο, το αναφέρει στο 23, στο νόμο, ότι κάθε αρσενικό που διανοίγει μήτρα, δηλαδή το πρωτότοκο, αυτό εννοεί, θα κληθεί άγιον εις τον Κύριο, δηλαδή θα είναι αφιερωμένο στο Θεό. Και αυτό έγινε από την ημέρα που πάταξε τα πρωτότοκα στην Αίγυπτο ο Κύριος, Λέει, καθιέρωσα στον εαυτό μου όλα τα πρωτότοκα των Ισραηλιτών. Θα είναι δικά μου. Σε μένα θα ανήκουν. Στη συνέχεια βέβαια είπε ότι πήρε τη φυλή του Λεβί και λέει αυτή θα είναι για την υπηρεσία μου και όλα τα πρωτότοκα θα εξαγοράζονται. Είτε είναι άνθρωπος είτε είναι κτίνος, όλα θα εξαγοράζονται. Πληρώνανε στον Κύριο και όλα τα πρωτότοκα των ζώων τα δίνανε, τα αφιερώνανε στον Κύριο, έτσι. Θα κληθεί Άγιον, λοιπόν σημαίνει θα αφιερωθεί στον Κύριο, θα είναι αφιερωμένο στον Κύριο, αυτό σημαίνει Άγιο, αυτό το οποίο είναι ξεχωρισμένο για τον Θεό. Και για να προσφέρουσι θυσία κατά το ηρημένο και μαζί με όταν συμπληρωνόταν οι μέρες του καθαρισμού, προσφέρανε θυσία ή κάποιο αρνάκι ή αν ήταν φτωχή, ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περιστερών. Εδώ φαίνεται πεντακάθαρα ότι ήταν πανφτωχή και ο Ιωσήφ και η Μαριάμ. Για σκεφτείτε το. Λέω καμιά, λέγαμε και στο προηγούμενο μάθημα χθες. Κατέβηκε ο βασιλεύς των βασιλέων στη γη και γεννήθηκε σε στάβλο. Σε γονείς φτωχούς, σε μια πολυμελή οικογένεια μεγάλωσε με μια σκληρή δουλειά και όταν βγήκε στη διακονία δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Δεν έχουμε. Εμείς τα έχουμε όλα. Φτώχευσε αυτός για να πλουτίσουμε εμείς δι' αυτού. Αλλά εμείς καμιά φορά τον πλούτο τον θεωρούμε και εδώ στη γη. Ο πλούτος μας πρέπει να είναι στον ουρανό, αδερφοί αγαπητοί. Ήρθε για να μας κάνει Υιούς Θεού. Κατέβηκε και ταπεινώθηκε. Λέω πολλές φορές, αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φροντίσει να γεννηθώ στον μπαμπά που θα έχει τις πετρελαιοπηγές, να με γεννήσει, ξέρω εγώ, στο. Ποιο να πω τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο, το καλύτερο εδώ στην Ελλάδα. Να με έχει τα όπα-όπα 30 χρόνια, να βγω στη διακονία, σου κάνω 5-6 κηρύγματα, μετά μυστήσω στον τοίχο, να με πυροβολήσω, να πάω να φύγω. Έτσι θα τα είχα κανονίσει. Για σκεφτείτε, δέστε τι ζωή πέρασε ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Μέσα σε μια φτωχή οικογένεια που σημαίνει ότι στερήθηκε κιόλας κάποια πράγματα. Γιατί λέει, πειράστηκε κατά πάντα καθομοιότητα ημών, χωρίς όμως αμαρτίας. Κατά πάντα δηλαδή πείνασε κιόλας ο Κύριος, πιστεύω ότι πείνασε κιόλας. Και δίψασε και κουράστηκε και ίδρωσε και τι να πω άλλο. Ό,τι χωρίς αμαρτία εννοούμε, δεν πειράστηκε από την αμαρτία, δεν έπεσε ποτέ σε αμαρτία, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα οποία περνάς τα έχει περάσει και ο Κύριος. Γιατί για να σε καταλάβει και να με καταλάβει. Για να γίνει πιστός αρχιερεύς, λέει, των ανθρώπων εις τα προς τον Θεόν. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, για την αγάπη, την ασύλληπτη που έδειξε ο Χριστός για μας. Ένα πράγμα λέω. Όποιος αποκλείεται να μην τον αγαπήσει. Όποιος κατανοήσει πόσο τον αγάπησε ο Χριστός, είναι αδύνατο να μην σπάσει η καρδιά του. Αυτοί που δεν αγαπάνε τον Κύριο δεν τον έχουν γνωρίσει ακόμα. Απλώς σας το λέω έτσι ξεκάθαρα, αδελφοί. Δεν τον έχουν γνωρίσει. Νομίζουν, έχουν κάποιες εμπειρίες, ίσως ο Κύριος τους έχει δείξει την αγάπη του, δεν έχουν γνωρίσει όμως αυτό το θαυμαστό πρόσωπο. Και στο 25 φανερώνει ένα άλλο σημείο, ενώ ο Κύριος γεννήθηκε μέσα στην αφάνεια, αδελφοί, είδαμε ότι ο ουρανός ήταν όλος ανοιχτός. Αγγέλους που κατέβηκαν από τον ουρανό, δοξολογούσαν το Θεό, φανέρωσαν αυτό το σημείο στους μάγους, ότι θα βρείτε βρέφος εσπαργανωμένο κείμενον εντιφάτνη. Για σκεφτείτε, να τους λέει γεννήθηκε σωτήρας ο οποίος είναι Χριστός Κύριος και θα βρείτε ένα μωράκι στη φάτνη. Αυτό είναι το σημείο. Πολλά περίεργα πράγματα. Όμως ο Κύριος δεν άφησε χωρίς δόξα την γέννηση του Υιού του. Και εδώ ένας από αυτούς που δόξασε τη γέννηση του Υιού του είναι και αυτός ο Σιμεών. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει. Ή το άνθρωπός της. Καταρχήν ο Σιμεών δεν ήταν ιερέας, αδερφοί αγαπητοί. Τον έχουμε μπερδέψει. Νομίζουμε ότι αυτό σε αφιέρωσε τον Κύριο. Προφήτης ήταν. Ή το άνθρωπός της, λέει, εν Ιερουσαλήμ, ονομαζόμενος Σιμεών. Και να δούμε τα χαρακτηριστικά του. Γιατί για τον Ζαχαρία λέει ιερεύστης. Εδώ λέει άνθρωπός της όμως. Και αυτός δεν κάνει λάθος ο Λουκάς. Είναι πολύ λεπτομερής στις περιγραφές του, αλλά θα καταλάβετε και παρακάτω. Ο άνθρωπος ούτως ή το λέει δίκαιος. Ξέρετε τι σημαίνει δίκαιος. Περπατούσε σε όλα τα δικαιώματα και τα διατάγματα του Κυρίου άμεμπτος. Κατά τη δικαιοσύνη του νόμου, αυτή που ήξερε βέβαια, ήταν άμεμπτος αυτός ο άνθρωπος. Δίκαιος και ευλαβής. Από το ευλαμβάνω που σημαίνει είχε πάρει πολύ καλά, πολύ σοβαρά τα πράγματα του Θεού. Δεν τα πήρε με επιπολαιότητα. Ό,τι έλεγε ο Κύριος έτρεμε στο λόγο του, θα έλεγα. Είναι αυτό που λέει στον Ισαΐα. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει εγώ ο Κύριος? Στον πτωχό και συντετριμένο το πνεύμα και στον τρέμοντα το λόγο μου. Τι σημαίνει τρέμοντα το λόγο μου? Το κάθε τι που λέει ο Κύριος έχει σημασία. Και είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγραψε κάποια πράγματα ο Κύριος για να γεμίσει κάποιες σελίδες. Αλλημονό μας. Ό,τι είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη είναι γραμμένο για μας, για τη διδασκαλία μας, αδελφοί. Όσα προεγράφησαν, λέει ο Παύλος, για την ουθεσία ημών προεγράφησαν. Για να έχουμε μέσα από την παρηγορία των γραφών το θάρρος μας στον Κύριο. Όλες οι ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, όλα αυτά τα οποία περιγράφει, έχουν σημασία για μας, αδελφοί. Και εδώ ο Σιμεών ήταν αυτός που πήρε σοβαρά τα πράγματα του Θεού, ήταν φρόνιμη παρθένος. Το λέω καμιά φορά, πώς ξεχωρίζουν οι φρόνιμες και οι μωρές παρθένες. Το φανερώνει τόσο καλά ο Κύριος στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στην επί του όρους ομιλία, λέει «Πας ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους, του Ευαγγελίου, και κάμνει αυτούς, θα τον ομοιώσω με άνδρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία του, την πνευματική του λοιπόν οικία, πάνω στην πέτρα. Στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Πάνω στη διδασκαλία του Χριστού. Ό,τι του έλεγε ο Κύριος το έκανε. Αγωνιζόταν να το κάνει. Δεν σημαίνει ότι αυτός είναι ο αναμάρτητος, η φρόνιμη παρθένα δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Όχι. Πολλά λάθη θα έχει κάνει, όπως και όλοι όσοι αγωνίζονται να κάνουν το θέλημα του Θεού. Όμως, σκοπός του ήταν να κάνει το θέλημα του Θεού. Και οικοδόμησε πάνω στην πέτρα, γι' αυτό και όταν ήρθαν οι δοκιμασίες, ήρθαν οι άνεμοι, έπνευσαν οι άνεμοι, ήρθαν τα ποτάμια, ήρθαν οι βροχές, προσβάλανε την οικία εκείνη, αλλά δεν έπεσε, γιατί ήταν θεμελιωμένη πού? Πάνω στην πέτρα. Ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει αυτός ο άνθρωπος. Ενώ ο μωρός ποιος είναι? Όστις, λέει, ακούει τους λόγους μου τούτους και δεν κάμνει αυτούς, θα ομοιωθεί από μόνος του. Με μωρόν άνθρωπο ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού που στην άμμο. Και άμμος τι είναι? Διδασκαλίες ανθρώπινες που στηρίζονται βέβαια στο Ευαγγέλιο. Ακούμε πόσα Ευαγγέλια κηρύττονται σήμερα. Το Ευαγγέλιο, ξέρω εγώ, ότι η σωτηρία δεν χάνεται, αναγεννήθηκες. Σε έσωσε ο Χριστός, τώρα ησύχασε, δεν χάνει τη σωτηρία. Τι είναι αυτό? Κοιμήσου και θα ξυπνήσει την κόλαση. Αυτό είναι. Αίρεση απολίας. Αίρεση απολίας είναι. Πώς δεν χάνει τη σωτηρία? Όταν ο άλλος, ο Παύλος, λέει με τα φόβου και τρόμου εργάζεται τη σωτηρία, σε σωτηρία δεν χάνεται. Τι να φοβάσει δηλαδή τότε? Ή ξέρω εγώ άλλες θεωρίες ότι αυτός που είναι στον Κύριο είναι ευλογημένος και το σπίτι του και τα ζώα του και τα σκάφη του και αυτά όλα από την Παλαιά Διαθήκη τα έχουν μεταφέρει στην Καινή Διαθήκη. Οι ευλογίες της Καινής Διαθήκης είναι πνευματικές, αδελφοί, να το καταλάβουμε. Είναι ανώτερες. Μας ευλόγησε ο Κύριος, λέει, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Και αυτά πρέπει να ποθούμε. Βλέπουμε τις προσευχές του Παύλου. Τι ήταν οι προσευχές του Παύλου? Δώσ' τους, Κύριε, και ένα εξοχικό. Δώσ' τους και από ένα σπιτάκι. Δώσ' και μια καλύτερη δουλειά, σε παρακαλώ. Και από δύο αυτοκινητάκια και ένα μηχανάκι. Αυτά προσευχόταν. Προσεύχομαι, λέει, κλείνω τα γόνατά μου ενώπιον του Κυρίου. Τι? Να σας, πώς το λέει εκεί στους Εφεσίους, συγγνώμη να το δω, γιατί «Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος εις τον εσωτερικόν άνθρωπο». Αυτό προσευχόταν ο Παύλος. Να γίνουμε δυνατοί εν πνεύματι, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως της καρδιές σας, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους τι είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος της σωτηρίας του Κυρίου και να γνωρίζετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, και να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα της θεότητος. Αυτά προσεύχεται ο Παύλος για τους χριστιανούς, αδελφοί. Προσεύχομαι να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός σας, ώστε να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως ο Θεός, ώστε να φωτιστούν οι φθαμοί του λαού σας για να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού. Τι περιμένουμε από την πρόσκληση του Θεού και τι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτούς τους Αγίους, τι έχει να μας χαρίσει ο Κύριος και ποιο το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύοντας. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο Εφεσίους 15 δάφιο. Αν θυμάμαι 15 είναι τώρα ή παρακάτω. Τέλος πάντων. Για να δω. Είναι το, όχι το 17 και το 18 σας διάβασα και 19. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ναι αδελφοί αγαπητοί. Αυτά πρέπει να εννοήσουμε εδώ. Ήταν ευλαβής αυτός ο άνθρωπος. Είχε στηριχθεί πάνω στο λόγο του Θεού. Είχε βάσεις. Ό,τι έλεγε ο Κύριος το εκτελούσε. Γι' αυτό και βλέπετε και πρόσμενε και την παρηγορία του Ισραήλ. Μελετώντας τις γραφές ήξερε ότι έρχεται ο Χριστός. Έρχεται ο Μεσσίας. Τον περίμενε. Και βέβαια δεν ήταν ο μόνος που περίμενε το Μεσσία. Όλοι τον περιμένανε. Όλοι ξέρανε. Από την προφητεία του Δανιήλ ξέρανε ότι όπου να είναι έρχεται ο Χριστός. Από την προφητεία των 70 εβδομάδων, έτσι 69 εβδομάδες ήταν μέχρι να εκοπεί ο Χριστός, λέει. Μέχρι δηλαδή να πεθάνει ο Χριστός. Άραγε ξέρανε ότι αυτές τις μέρες έρχεται ο Κύριος. Όπως και εμείς ακριβώς ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, ότι στις μέρες μας ξανάρχεται ο Ιησούς Χριστός για να παραλάβει την Εκκλησία. Ξέρουμε. Τη διαφορά ξέρετε ποιος την έκανε από τους υπόλοιπους που διαβάζαν τις γραφές. Και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτόν. Αυτό έκανε τη διαφορά. Το πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Γιατί δεν φτάνει ο λόγος του Θεού αδερφοί για να κατανοήσω και να γνωρίσω τον Κύριο. Όχι, όχι. Γι' αυτό είπε ο Κύριος θα σας στείλω το πνεύμα το Άγιο το οποίο θα σας θυμίσει όσα σας είπα. Αλλά και θα σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Δεν γίνεται χωρίς το πνεύμα του Θεού άνθρωπος να οδηγηθεί στην αλήθεια. Δεν γίνεται. Με κανένα άλλο τρόπο. Ο λόγος του Θεού είναι έτσι γραμμένος ώστε να γίνεται πρόσκομα. Γι' αυτό βλέπετε ιδιαίτερα στα εσχατολογικά οι άνθρωποι που είναι έξω από τον Κύριο τα έχουν κάνει μαντάρα. Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ούτε την αρπαγή από τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Δεν μπορούν. Ενώ το πιστεύουν, ναι, λέει, θα γίνει η αρπαγή. Αλλά θα γίνει στην παρουσία του Κυρίου. Δηλαδή θα μας πάρει στον ουρανό για να μας κατεβάσει τη γη. Θα παίξουμε. Θα κάνουμε παιχνιδάκια. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο λόγος του Θεού. Λέει θα έρθει για να εκφύγεται πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Μας προτρέπει να προσέχουμε, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Γιατί εκεί που όλοι θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, ξαφνικά θα έρθει ο Κύριος και θα πάρει την εκκλησία του και θα φύγει. Θα την απαγάγει. Δύο θα είναι επί μιας κλίνης, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Πού πάει ο ένας στον ουρανό, ο άλλος πού αφήνεται. Κάτω θα περάσει από τον Αντίχριστο. Δεν μας λέει ότι τους πήρε στον ουρανό, τον ένα τον πήρε στον ουρανό για να τον κατεβάσει μετά από ένα τέταρτο κάτω. Δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Και να σας πω την αλήθεια, ακόμα και ο Τρεμπέλα σε αυτό το σημείο, στο Λουκά που λέει δύο θα είναι επί μιας κλίνης, δύο στον αγρό, δύο. Λέει στα ερμηνευτικά του σχόλια, δεν κάνει μετάφραση ο Τρεμπέλα, ερμήνεια κάνει. Κατ' εκείνη τη νύχτα που θα προηγηθεί της Δευτέρας Παρουσίας, λέει. Βλέπετε. Το ξέρει ότι θα προηγηθεί. Βέβαια δεν ξέρει πόσο θα προηγηθεί, αλλά το λέει και αυτό θα προηγηθεί. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα Δευτέρα Παρουσία και Αρπαγή. Και αν το έχουμε ξεχωρισμένο στο μυαλό μας, τώρα επί τη ευκαιρία κάνω μια παρένθεση. Η Αρπαγή δεν θα κατέβει ο Κύριος στη γη, δεν είναι παρουσία. Όταν μιλάει για τη Δευτέρα Παρουσία, μιλάει για την επιφάνεια της παρουσίας του. Τότε που θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα κατέβει κάτω στη γη. Με τα πάντων των Αγίων. Στην αρπαγή οι Άγιοι είναι στη γη και αρπάζονται στον ουρανό. Στη Δευτέρα Παρουσία οι Άγιοι όλοι είναι στον ουρανό και κατεβαίνουν μαζί με τον Κύριο για να κάνουν τη Δευτέρα Παρουσία. Άλλη μία περίπτωση, άλλη. Η αρπαγή γίνεται ξαφνικά σε καιρούς ευρυχωρίας και ευημερίας, εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Η Δευτέρα Παρουσία γίνεται στο τέλος της μεγάλης θλίψης. Έχουν γίνει πολλά τρομερά γεγονότα και γίνεται η Δευτέρα Παρουσία. Την αρπαγή δεν την ξέρει κανείς την ώρα και την ημέρα, ενώ τη Δευτέρα Παρουσία την ξέρει όλος ο κόσμος, ακόμα και ο Αντίχριστος, θα έχει μαζεμένα τα στρατεύματα εκεί στον Αρμαγεδόνα και θα περιμένει να πολεμήσει με τον Χριστό. Άλλη μία περίπτωση, άλλη λοιπόν. Εδώ αυτός ο άνθρωπος ο Σιμεών ήταν το πνεύμα πρόσμενε την παρηγορία του Ισραήλ, μελετώντας τις γραφές είχε καταλάβει και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτόν. Και το πνεύμα του Άγιο ήταν επάνω του. Και όπου είναι το πνεύμα το Άγιο να ξέρετε ότι υπάρχουν και υποσχέσεις. Δεν μπορεί σε κάποιον να του δώσει το πνεύμα το Άγιο Κύριος και να μην του έχει δώσει επαγγελίες. Δεν γίνεται. Το ξέρω ότι έχεις επαγγελίες από τον Κύριο και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αυτό κάνει το πνεύμα το Άγιο. Και εδώ του είχε δώσει μια υπόσχεση. Δεν και ήτο εις αυτόν αποκεκαλυμμένο από του πνεύματος του Αγίου ότι δεν θέλει ήδη θάνατο πριν ήδη το Χριστόν του Κυρίου. Δεν θα πεθάνεις πριν έρθει ο Χριστός. Αυτό το είχε πει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο Σιμεών που ήταν προφήτης και θα δούμε βέβαια πόσα προφήτευσε στη συνέχεια, ήξερε ότι αυτό του το είχε αποκαλύψει ο Θεός. Ήταν πεπισμένος, μπορεί η γενιά του να φεύγει ο ένας μετά τον άλλον, Αλλά ο Σιμεών ήξερε ότι δεν έχει έρθει η ώρα του, γιατί δεν έχω δει ακόμα τον Χριστό. Και ό,τι σου λέει ο Κύριος, θα ξέρεις ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό. Ο Κύριος θα εκτελέσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί στη ζωή του καθενός από εμάς. Μία είναι η προϋπόθεση βέβαια, έτσι, να μείνουμε. Να μείνουμε. Ο υπομείνας έως τέλος, αυτός θα σωθεί, και σε αυτόν που θα υπομείνει την παιδεία του Κυρίου, σε αυτόν ο Κύριος θα εκτελέσει και τις υποσχέσεις του, να το ξέρετε. Αν σηκωθούμε και φύγουμε, δεν έχει καμιά έτσι, επαγγελία μετά για μας, να το ξέρετε. Εδώ λοιπόν ο Σιμεών και έμεινε, και όταν φέρνανε το παιδί για να το αφιερώσουν, κοιτάξτε τι λέει, και ήλθε στο 27, και ήλθε δια του Πνεύματος εις το ιερόν. Τον σήκωσε το Πνεύμα του Άγιου, λέει πάμε. Πού πάμε? Στο ιερό. Προσέξτε, δεν μπήκε στο ναό. Ιερό ήταν οι αυλές εκεί πέρα πριν από το ναό. Ο ναός ήταν ο πρόναος, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Αυτός ήταν ο ναός. Ο Σιμεών του συνάντησε στο ιερό και πιθανότατα στην αυλή των γυναικών, εκεί που βρισκόταν. Ήταν τα κτίσματα γύρω από τον περίβολο του ναού, το ιερό έτσι λεγότανε, γι' αυτό σας λέω δεν είναι ιερεύς, δεν τον αφιέρωσε ο Σιμεών, κάποιος ιερέας τον αφιέρωσε. Ο Σιμεών προφήτευσε για τον Κύριο. Και θα δούμε, ευλόγησε τον Κύριο, ευχαρίστησε τον Θεό, γιατί εκπληρώθηκε η υπόσχεση αυτή που του είχε πει. Ήρθε λοιπόν δια του Πνεύματος, τον σήκωσε το Πνεύμα το Άγιο, του λέει είναι Υιός. Και ότε οι γονείς εισέφεραν το παιδί ο Ιησού, δια ανακάμωση περί αυτού κατά τη συνήθεια του νόμου, αυτός εδέχθη αυτό εις τας αγκάλας αυτού και ευλόγησε το Θεό και είπε αυτό που θα διαβάσουμε παρακάτω. Βλέπετε, οι μεν πάνε να κάνουν το θέλημα του Θεού, ο δε δια του Πνεύματος πάει να εκπληρωθεί η επαγγελία του Θεού στη ζωή του. Τι ωραίο Θεό που έχουμε, αδελφοί αγαπητοί. Είναι πολύ όμορφος ο Θεός που έχουμε. Είναι φοβερός πώς εργάζεται με όλα, με όλους μαζί. Και εδώ τώρα θα δούμε πράγματα τα οποία θα πει ο Σιμεών, μοναδικά για τον Κύριο, φοβερές προφητείες. Και ευλόγησε το Θεό, ευχαρίστησε το Θεό που πήρε στην αγκαλιά του. Τι κρατάει στην αγκαλιά του? Ένα μωρό 40 ημερών. Πήγαινε, πες τον Σιμεών, πώς είσαι σίγουρος, Σιμεών, ότι αυτός είναι ο Χριστός? Ένα παιδάκι 40 ημερών είναι. Πιο σίγουρος και από το ότι ζει ο Σιμεών είναι αυτός που κρατάει ότι είναι ο Κύριος. Όπως και οι τσοπάνιδες, όταν είδανε το βρέφος το εσπαργανωμένο στη Φάτνη, ήταν σίγουροι ότι αυτός ήταν που τους είπαν οι άγγελοι, ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός, ο Κύριος. Ήταν σίγουροι, γιατί είναι οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού. Όπως και οι μάγοι που αναφέρει ο Ματθαίος, όταν πήγαν και βρήκανε σε ένα σπίτι στη Βηθλεέμ το παιδίον Ιησού, λέει, και τη Μαριάμ τη μητέρα του, πέσανε και το προσκυνήσανε. Μα τι προσκυνάτε? Κάνατε ολόκληρο ταξίδι από την Ανατολή, βδομάδες ταξίδι, και φέρατε χρυσό και Λίβανο και Σμύρα για να προσκυνήσετε ένα παιδάκι λίγων μηνών, ίσως, δεν ξέρω πόσο να ήταν τότε. Και είσαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Σιγουρότατοι, ξέρετε γιατί? Τους πήγε το αστέρι του Κυρίου, τους οδήγησε το Πνεύμα του Άγιο. Πόσοι δεν είδαν τον Χριστό με ένα του λόγο να σηκώνει παράλυτους, με ένα του άγγιγμα να καθαρίζει λεπρούς, με μια φωνή να λέει στο Λάζαρο, Λάζαρε βγες έξω 4 ημερών μέσα στο νήμα. Αναγνώρισαν τον Κύριο? Όχι, όχι. Αδερφοί, μόνο το Πνεύμα του Άγιου μπορεί να μας οδηγήσει όλη την αλήθεια. Και πάλι το λέω, κανείς άλλος. Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα, είπε ο Χριστός, αν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Σήμερα να ευχαριστήσουμε κι εμείς και να ευλογήσουμε το Θεό που είμαστε εδώ πέρα, που γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Δώρο του Θεού είναι. Δεν είναι από την εξυπνάδα μας. Δεν είναι γιατί ήμασταν πολύ καλοί άνθρωποι. Είναι γιατί μας ελέησε ο Θεός και μας αποκάλυψε τον σωτήρα του. Νυν, λέει, απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Προσέξτε πώς νιώθει. Απόλυσέ με, λέει τώρα. Είναι σαν έναν δούλο που εργάστηκε σε ένα κοπιαστικό έργο χρόνια πολλά και τώρα του λέει πάρε με, διώξε με. Απόλυσέ με σημαίνει να φύγω. Τι είναι, να φύγω από αυτό τον κόσμο. Να φύγω από αυτή τη φυλακή. Να έρθω κοντά σου τώρα. Για σκέψε. Το πρώτο πράγμα δηλαδή που σκέφτηκε, αχ, επιτέλους φεύγω. Αυτό. Κοιτάξτε εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πόσο συμβιβασμένοι και πόσο καλά τα έχουν οι Άγιοι άνθρωποι με το θάνατο. Τίποτα δεν τους κάνει. Ξέρετε γιατί? Έχει τελειώσει η λέξη θάνατος για όλους τους πιστούς. Ξέρω ότι υπάρχει αιωνιότητα. Ο θάνατος είναι η πόρτα που μας ανοίγει και εισερχόμεθα στην αιωνιότητα. Αυτό είναι ο θάνατος, αδελφοί. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Αυτό το φοβερό που οι άνθρωποι βαράνε ό,τι προλάβουν εκεί πέρα, αντί να βαράνε το κεφάλι τους, βαράνε ξύλα. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να βαράνε το κεφάλι τους να δούνε πώς θα εκφύγω από αυτόν. Γιατί είναι βέβαια ένα πολύ κρύο πράγμα ο θάνατος. Αλλά ευχαριστούμε, δεν έχει καμιά εξουσία. Παύλος λέει, προτιμώ να φύγω και να είμαι με τον Κύριο, γιατί είναι πολύ πλέον καλύτερα. Γιατί όσο ενδυμώ στο σώμα, αποδημώ από τον Κύριο. Και τι επιθυμώ, να αποδημήσω, λέει, του σώματος για να ενδυμίσω στον Κύριο. Το επιθυμούσε γιατί ξέρει τι τον περιμένει. Και εδώ ο Σιμεών ξέρει. Έχει περάσει μια κοπιαστική ζωή κι αυτός. Με αγώνα πνευματικό, με αφιέρωση. Και τώρα λέει, πάρε με Κύριε, να έρθω να ξεκουραστώ. Ενήν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Έτσι είναι. Ο δούλος και ο δεσπότης. Στενοχωριέμαι όταν ακούω καμιά φορά τους ανθρώπους να ονομάζουν ανθρώπους δε. Ξέρεις τι σημαίνει δεσπότης? Αυτός που δεσπόζει τα πάντα. Αυτός που κυριαρχεί στα πάντα. Τώρα πώς βρήκανε και ονομάζουν ανθρώπους δεσποτάδες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένας είναι ο μόνος, ο μακάριος και μόνος δεσπότης είναι ο Θεός, αδερφοί. Αυτός δεσπόζει τα πάντα. Αυτός είναι ο Κύριος των πάντων. Δεν είναι κανένας άνθρωπος. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Έτσι όπως μου έχεις πει. Εσύ μου το πες. Έλα πάρε με, λέει τώρα. Τι ωραία. Διότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου. Γιατί αυτό το οποίο μου υποσχέθηκες έγινε πραγματικότητα. Αδερφέ και αδερφή, ένα πράγμα σου λέω. Αυτά που σου έχει πει ο Κύριος θα τα δεις με τα μάτια σου. Ξέρεις. Θα τα δεις εσύ και θα τα ζήσεις εσύ. Τις υποσχέσεις αυτές του Θεού και θα θαυμάσουμε και θα ενέσουμε τον Κύριο και θα πούμε, Κύριε, τι χαρά είναι αυτή. Αλλά το όμορφο είναι από σήμερα να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστούμε για αυτά που δεν έχουμε δει ακόμα. Όταν θα τα δούμε, δεν είμαστε και τρελοί, θα τον ευχαριστήσουμε. Αλλά όταν τον ευχαριστούμε από σήμερα, δείχνουμε ότι έχουμε πίστη, αδερφοί. Και πρέπει να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Είναι άξιος κάθε εμπιστοσύνης. Θυμάμαι κάποτε που πέρναγα μια πολύ δύσκολη παιδεία. Ήμουνα σε εκπαίδευση, βέβαια, μεγάλη. Μου μιλούσε το πνεύμα του Κυρίου. Μια μέρα θα με ευγνωμονείς για αυτούς που σε κατατρέχουν σήμερα. Πω, τι μου λες, λέω, Κύριε. Εγώ τσουρουφλίζομαι εδώ πέρα τώρα. Τηγανίζομαι σε λάδι καυτό και μου λες τώρα θα σε ευγνωμονώ. Δεν μπορούσα να το φανταστώ πώς θα γίνει. Έγινε, έγινε, αδελφοί αγαπητοί. Και τώρα πόσο να τον ευχαριστήσω. Λέω, Κύριε, πόσο να σε ευχαριστήσω για αυτή την εκπαίδευση που πέρασα. Τότε βέβαια δεν ήταν τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Υπάρχει ποτέ περίπτωση για μια τέτοια κατάσταση να ευχαριστώ τον Θεό? Κι όμως, σας το λέω με κάθε παρησία, τον ευχαριστώ μέρα νύχτα. Σε ευχαριστώ, λέω, και για όλους τους εκπαιδευτές μου. Όπως θα έκανε και ο Ιακώβ κάποτε για το Λάβαν, όπως θα έκανε και ο Ιωσήφ για τους αδέρφους του, για την Πετεφρίνα. Θα ευχαριστούσε τον Θεό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με εκπαίδευσες κατά αυτόν τον τρόπο. Και στο λέω σήμερα για να πάρεις θάρρος και δύναμη. Αυτά που περνάς τα ξέρει ο Κύριος. Τα ξέρει όλα και ποιος είναι δίπλα σου και τι σου κάνει και τι σου λέει και πώς σου φέρεται και όλα τα ξέρει ο Θεός. Όλα. Εμείς ας αφήσουμε τον Κύριο και ας ζητήσουμε, Κύριε, φτιάξ' την καρδιά μου να μπορέσω να αγαπήσω και το Λάβαν. Να μπορέσω να αγαπήσω και τους αδερφούς μου. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Και θα δούμε τη διαφορά μετά. Θα δούμε πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος. Είδον η οφθαλμή μου λοιπόν το σωτήριόν σου, το οποίο ετοίμασας ενώπιον πάντων των λαών. Ακούτε προφητεία. Ο Σιμεών είναι ο πρώτος που προφητεύει ότι ο Μεσσίας ήρθε. Οι άλλοι προφητεύαν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Θα έρθει ο Χριστός. Ο πρώτος που προφητεύει ότι ήρθε είναι ο Σιμεών. Θα μου πεις και οι Τζοπάνιδες δεν είπαν ότι γεννήθηκε σωτήρας. Ο πρώτος προφήτης, σας λέω, που προφητεύει. Εκεί τους αποκάλυψε ο Θεός, τους Τζοπάνιδες, το οποίο ετοίμασε ενώπιον πάντων των λαών. Προσέξτε. Ξέρετε πώς τον περιμέναν το Μεσσία οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες. Να έρθει και να είναι ένας ηγέτης αυτό που θα τους κάνει κεφαλή όλων των λαών. Δικός τους ήταν ο Μεσσίας, όχι κανένας αλλού. Δεν ανήκει σε κανένα, μόνο σε εμάς. Και η αλήθεια είναι ότι οι επαγγελίες, οι διαθήκες, οι πατέρες ήταν των Ισραηλιτών. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μέσα στους προφήτες προφήτευε ο Κύριος ότι θα είναι ο Θεός όλου του κόσμου, όλων των εθνών. Από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη, είπε στον Αβραάμ, όχι μόνο ο λαός Ισραήλ. Αυτά λοιπόν οι Ισραηλίτες, επειδή τα θέλανε μόνο για τον εαυτό τους, θεωρούσαν ότι θα είναι δικός τους. Αλλά κοιτάξτε πώς μιλάει εδώ, τον οποίον ετοίμασες ενώπιον πάντων των λαών, για όλο τον κόσμο. Τον ετοίμασες. Από πότε? Προκαταβολής κόσμου ήταν ετοιμασμένο το εσφαγμένο αρνί, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό το ετοίμασες, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Φως εις φωτισμό των εθνών, τα έθνη που ήταν μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην πλάνη. Και διάβαζα τις προάλλες, είχα αυτό το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα, και λέει, ενώ περίμενε το σύλλακι τον Τιμόθεο που ήταν στη Βέρη ακόμα ο Παύλος, έκανε βόλτες έτσι στην Αθήνα και το πνεύμα αυτού, λέει, παροξύνετο εν αυτό, γιατί έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Ποια πόλη? Του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του, ξέρω εγώ, του Ζήνωνα, Αυτή την πόλη των σοφών ανθρώπων, γέμουσα ειδόλων. Όταν λέμε γεμάτη είδωλα, κάποιος έτσι φιλόσοφος εκεί πέρα τους ειρωνευότανε και έλεγε στην Αθήνα, είσαι Θεό παρά άνθρωπο. Γιατί ήταν γεμάτο βωμούς, ναούς, νάκια, αγάλματα. Είχανε άγαλμα στην Ανεσχυντία, στην Ξεδιαντροπιά δηλαδή. Όλα τα κουσούρια τα είχαν θεοποιημένα. Οι σοφοί μας πρόγονοι που δώσανε τα φώτα του πολιτισμού στον κόσμο ήταν μέσα στο μαύρο σκοτάδι πνευματικό. Και ήταν και πονηρούλιδες. Γιατί είχαν και το βωμό στον άγνωστο Θεό. Λέει, κάτσε, μην δεν ξέρουμε κανέναν και μας κάνει καμιά κρίση εδώ πέρα. Τους έχουμε όλους καλά. Πονηροί! Μαύρο σκοτάδι. Και η αλήθεια είναι ότι κανείς άνθρωπος δια της σοφίας του δεν θα μπορέσει να πλησιάσει το Θεό, αδερφοί. Επειδή ο άνθρωπος, λέει, εν τη σοφία του Θεού δεν εγνώρισε το Θεό δια της σοφίας του, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Και όλη η σοφία του κόσμου τι είναι? Μορία παρά το Θεό. Μες στο σκοτάδι ήταν όλοι. Γι' αυτό και βλέπετε, λατρεύανε πράγματα ανόητα, τα κουσούρια τους, σας λέω, τις θεούς που σκοτωνότανε. Ο Άριος Πάγος, ξέρετε γιατί είχε ονομαστεί Άριος Πάγος, σας λέω τώρα κάποια πράγματα, γιατί εκεί είχαν δικάσει, λέει, τον Άρη οι θεοί οι υπόλοιποι, γιατί είχε σκοτώσει κάποιο παιδί του Ποσειδώνα. Ωραίοι θεοί. Μιλάμε για εξαιρετικής ποιότητος. Και το φοβερό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν Έλληνες, αδελφοί αγαπητοί, Ελληνάρες κιόλας, οι οποίοι θέλουν να επιστρέψουν το δωδεκάθεο. Δεν το ξεχάσω κάποιον, τον είχα συναντήσει σε μια εκπομπή, είχαμε βρεθεί σε ένα κανάλι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ ο Αθεόφοβος τι έλεγε? Περιμένουμε, λέει, τη βασιλεία του Διός. Εδώ το είχα να του πω, με συγχωρείς, επειδή δεν τον βρήκαν στον Όλυμπο, μήπως ξέρεις την άλλη την καινούργια του διεύθυνση. Έτσι εδώ, αλλά το κρατήθηκα. Λέω, άστο, τώρα είμαι στον αέρα. Λέω, μην πω τίποτα. Ακούτε, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτή, να, ακόμα σε σκοτάδια είναι. Αλλά ο Κύριος τι είπε? Εγώ ήρθα φως στον κόσμο. Για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστεύει σε μένα. Και αλήθεια είναι ότι όπου και να είναι σήμερα οι άνθρωποι, αν δεν πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, στο σκοτάδι θα μείνουν. Ενώ το φως ήρθε. Το φως ήρθε, αλλά υπάρχει αυτό που λέει ο Κύριος. Ο λόγος που θα κριθούν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος παρά το φως, γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους. Και όποιος πράττει φαύλα, τι κάνει? Μισεί το φως. Δεν θέλει τον Κύριο. Το μισεί. Γιατί πράττει φαύλα. Εδώ μέσα στα σκοτάδια να μας βλέπουν. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το σκοτάδι φως είναι ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό όμως, γιατί, αδερφοί, ακόμα έτσι θα ήμασταν όλοι μας, φως εις φωτισμόν των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Βέβαια. Ήταν κατά σάρκα Ισραηλίτης, έζησε, μεγάλωσε, μίλησε εκεί πέρα σε αυτούς. Πρώτα στάλθηκε ο Κύριος στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Εκεί πέθανε. Εκεί αναστήθηκε και όλα αυτά αποτελούν τη δόξα του Ισραήλ, γιατί ήταν ο μόνος λαός που ήξερε τον αληθινό Θεό. Τον δημιούργησε ο Θεός. Καμιά φορά με ρωτάνε γιατί έκλεξε τον Ισραήλ και δεν έκλεξε εμάς τους Έλληνες, ας πούμε. Το λαό Ισραήλ τον έφτιαξε ο Κύριος, αδερφοί. Τον έφτιαξε από έναν άνθρωπο, έκλεξε τον Αβραάμ. ο οποίος στάθηκε πιστός, τον ακολούθησε κατά πάντα και η υπόσχεσή του ήταν από το σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη του κόσμου. Μετά ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ τον Ιακώβ, ο οποίος Ιακώβ γέννησε τους 12 πατριάρχες και είναι αυτός που ονομάστηκε Ισραήλ. Ο Ιακώβ ονομάστηκε Ισραήλ. Από αυτόν πήρε το όνομα ο λαός Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού εθαύμαζαν δια τα λεγόμενα περί αυτού και ευλόγησε αυτούς ο Σιμεών. Εθαύμαζαν, άκουσαν και τους τσοπάνιδες που τους είπανε, αυτό μας είπε ο άγγελος, ότι σήμερα θα γεννηθεί σωτήριος της, είναι Χριστός Κύριος. Όλα αυτά η Μαριάμ τα φύλατε στην καρδιά της, λέει. Τα κρατούσε θησαυρό μεγάλο στην καρδιά της, το λόγο του Θεού της Αποκαλύψης, ενώ ήταν η πρώτη που ήξερε ποιος ήταν αυτός που γεννούσε. Ευλόγησε λοιπόν ο Σιμεών και είπε προς Μαριάμ, τη μητέρα αυτού, προσέξτε. Ενώ ευλόγησε και τους δυο, δεν ξέρω τι εποχή, θα σας ευλογήσει. Τώρα απευθύνεται στη Μαριάμ, στην μητέρα του. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο εκεί τον οδηγεί. Αυτή είναι που τον γέννησε. Δεν είχε καμιά σχέση ο Ιωσήφ. Ιδού ούτω σκείται εις πτώση και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ. Τι σημαίνει πτώση και ανάσταση? Είναι ο λίθος, ο ακρογωνιαίος, ο πολύτιμος, ο έντιμος, αδελφοί αγαπητοί. Αυτόν που έβαλε ο Θεός για να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτόν. Τον λίθο τον οποίο όμως απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, λέει, δεν θα κατεσχυνθεί. Όποιος όμως απιστεί, όποιος πέσει σε αυτόν θα κατασυντριφθεί και σε όποιον επιπέσει αυτός ο βράχος θα τον κατασυντρίψει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, τι, αναστήθηκαν. Γιατί τους είπε ότι, πώς το αναφέρει στον Ιωάννη εκεί στο 5ο κεφάλαιο, να το δω. Έρχεται ώρα, λέει, που να το δω όμως καλύτερα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότε οι νεκροί θέλουσι ακούσει τη φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουσι ζήσει. Εδώ δεν μιλάει για την ανάσταση των σωμάτων. Παρακάτω λέει, πάντες εν της μνημείς, εκεί είναι η ανάσταση. Εδώ είναι η πνευματική ανάσταση, την οποία οι ακούσαντες θα ζήσουν. Αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν είναι αυτοί οι οποίοι θα αναστηθούν πνευματικά. Γιατί ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας του είναι νεκρός, εξαιτίας των παραβάσεων και των παραπτωμάτων του. Όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού όμως, έρχεται και τον αναγεννάει, τον ανασταίνει. Αυτός είναι λοιπόν η πτώση και η ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ. Πολλοί θα τον δεχτούν και θα αναστηθούν, πολλοί θα τον αποδοκιμάσουν και θα γκρεμιστούν, και η Σιμείον αντιλεγόμενο. Όπου πήγαινε ο Κύριος, μέχρι και σήμερα όπου πάει το Ευαγγέλιο του, ξεχωρίζει, αδελφοί αγαπητοί, ξεχωρίζουν τα πράγματα. Σημείο αντιλεγόμενο. Δηλαδή, άλλοι τον δεχότανε και λέγανε καλός είναι, όχι, τι καλός είναι, πλάνος είναι, αιρετικός είναι, ξέρω εγώ, δαιμονισμένος είναι. Και τα λέγανε αυτά βέβαια οι εχθροί του, οι Φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν δίπλα του, πάντα αντέλεγαν. Και λέει και στον, κάτι στην προς Εβραίους επιστολή που διάβαζα αυτές τις μέρες, στο ΙΒ κεφάλαιο, διότι λέει συλλογίστητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτωλών, τι αυτή αντιλογία εις σε αυτόν, για να μην αποκάμετε χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας. Για σκέψου αυτά που πέρασε ο Κύριος. Τι αντιλογία. Όχι μόνο όταν δίδασκε, που προσπαθούσαν να τον επαγιδέψουν, να τον ρωτήσουν για να πει κάτι, να πιάσουν ένα λόγο, να έχουν να τον κατηγορήσουν. Ακόμα και στα θαύματα που έκανε. Έμπαινε μέσα στη συναγωγή, ήταν ο άλλος με ξερό το χέρι, τον κοιτάγανε καλά-καλά. Τι θα κάνει τώρα, να τον θεραπεύσει ή να τον αφήσει? Τους κοίταξε, λέει, με οργή ο Κύριος, το λέει, στο Μάρκο το αναφέρει. Τους συγκίνησε, τους κοίταξε με οργή και λέει, τι πρέπει, λέει, στο Σάββατο, να κακοποιεί τις ή να αγαθοποιεί, να σώζει ή να θανατώνει, να θεραπεύσει ή να μην θεραπεύσει, Και τον κοιτάγανε και του λέει, έλα στη μέση. Έκτινε, λέει, το χέρι σου. Και με το που τον είδανε, αγανακτήσανε, τα βάλαμε τον Κύριο. Μια άλλη που ήταν 18 χρόνια συγκύπτουσα, την ελευθέρωσε ο Κύριος, πετάχτηκε ο αρχισυνάγωγος. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει, 6 μέρες να έρχεστε εδώ να εργάζεστε, λέει, όχι την 7η, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, ακούτε. Παντού αντιλέγανε να κάνει τέτοια θαύματα μπροστά στα μάτια τους και αυτοί να κοιτάνε Να βγάλουν τα μάτια τους των ανθρώπων, ε? Να ανοίγει τα μάτια του τυφλού και αυτοί θα προσπαθούν να τα ξαναβγάλουν. Δόξασε το Θεό, αυτός που σ' άνοιξε τα μάτια είναι αμαρτωλός. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό και για τα παιδιά του. Αν είναι αμαρτωλός, λέει, δεν ξέρω. Θα το ξέρετε εσείς. Η Σοφή, εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω, τους είπε ο πρώην, ο εγγενετής τυφλός. Ε. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Μεγάλη αντιλογία. Ακόμα και σκεφτείτε, σκεφτόμουν τα πάθη του Χριστού, γιατί αυτό θα τους πει παρακάτω, και την ψυχή σου, λέει, θα τη διαπεράσει ρομφαία. Την ψυχή σου, ε. Δηλαδή θα είναι σαν να σε σφάζουν πραγματικά, και ήταν όταν έβλεπε τον Κύριο πάνω στο Σταυρό, για να ανακαλυφθώσει, λέει, οι διαλογισμοί πολλών καρδιών, γιατί μπροστά στο Σταυρό του Χριστού και στο Λόγο του Σταυρού φανερώνονται όλες οι καρδιές τι είναι. Εκεί φανερώνονται οι καρδιές, ε. Εκεί φανερώνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για σκεφτείτε τι αντιλογία δέχτηκε ο Κύριος. Αυτός που ευεργέτησε, που θεράπευσε, που τάισε, που μόνο καλό έκανε, που κανείς δεν μπορούσε να το βρει αμαρτία, λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αμαρτία δεν βρέθηκε, δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του, να τον εμπέζουν, να τον φτύνουν, να του φοράνε ακάνθινο στεφάνι και καλάμι στο χέρι και να τον εμπέζουν ποιοι, τα δημιουργήματά του, που θα μπορούσε να πει ένα λόγο και να μην μείνει ρουθούν εκεί πέρα. Δεν χρειαζόταν να πει πολλά πράγματα. Ένα λόγο να πει. Όταν πήγαν να τον συλλάβουνε, στην κατάσταση της ταπεινώσεώς του ήταν. Λέει, ποιον ζητάτε? Λέει, τον Ιησού τον Ναζαρέο. Τι τους λέει? Εγώ είμαι. Βέβαια το εγώ είμαι είναι και το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι. Ξέρετε τι έγινε? Φύγαν όλοι πίσω. Τσακιστήκανε. Πέσανε πίσω όλοι οι εχθροί του. Και με ένα εγώ το έπαιξε, εγώ είμαι, ξέρω εγώ ότι τους φύσηξε όπως φυσάνε μερικοί. Εγώ είμαι. Και φύγαν όλοι πίσω. Σκεφτείτε, όταν θα έρθει στη Δευτέρα του παρουσία, τον περιγράφει ο Ιωάννης ότι από το στόμα του εξέρχεται ρομφαία δίστομη κοπτερά. Με αυτή τη ρομφαία, με ένα λόγο του δηλαδή, θα πεθάνουν όλα τα στρατεύματα, τα εκατομμύρια των στρατευμάτων που θα έχει μαζέψει ο Αντίχριστος. Ένα λόγο θα πει ο Κύριος και θα πέσουν όλοι πεθαμένοι. Ακούτε? Να είναι τώρα αυτός ο Κύριος και να τον εμπέζουν οι άνθρωποι, αδελφοί, να τον φτύνουν. Να παίζουν μπίζε πάνω του, να τον μαστιγώνουν και πάνω στο Σταυρό, ακόμα και πάνω στο Σταυρό, να τον χλεβάζουν. Ουάω, χαλών τον λαό και δια τριών ημερών οικοδομών αυτό. Κατέβα κάτω να σε δούμε τώρα. Ακούτε? Και ο Κύριος έλεγε, άφες αυτής ου γαρίδας η τυπιούσε. Συγχώρεσέ τους, πατέρα, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αδελφοί, αγαπητοί, το λέω πολλές φορές, είναι ψηλά ο πήχης του χριστιανού. Αυτόν πάμε να μιμηθούμε, το ξέρετε. Σε αυτόν θέλουμε να μοιάσουμε, γιατί όταν θα τον δούμε, λέει, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Και όποιος έχει την ελπίδα ταύτην εις σε αυτόν, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς αυτός είναι καθαρός. Μη μας πιάνουν τα συναισθήματα. Η αγάπη για τον Κύριο δεν είναι συνέστημα, είναι υπακοή και υποταγή. Πρέπει να το καταλάβουμε, ο Κύριος το λέει καθαρά, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, αυτός είναι ο αγαπών με, λέει. Ο μη αγαπών με, τα εντολάς μου δεν φυλάτει. Δεν μπορούμε να λέμε αγαπώ τον Κύριο αλλά κάνω ό,τι θέλω. Όχι, αγαπώ τον Κύριο, κάνω ό,τι θέλει. Αυτό είναι, και εσύ λοιπόν αυτή την ψυχή ρομφαία θέλει διαπεράσει, δια να ανακαλυφθώσει διαλογισμοί πολλών καρδιών. Ε. Εκεί φανήκανε όλες οι καρδιές τότε, αλλά και φαίνονται και όλες οι καρδιές σήμερα. Μπροστά στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Βλέπω ανθρώπους με πολλή επιπολαιότητα να μιλάνε ασεβέστατα για το Λόγο του Θεού. Λέω, μια μέρα θα βρεθείς μπροστά στον Κύριο. Τι θα του πεις? Αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι ο Λόγος του Κυρίου. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Δεν είναι κάτι που σου λέω εγώ. Θα ξεχάσω έναν λειτουργό μιας εκκλησίας που μιλάγαμε για το ζήτημα του γάμου και μου λέει, λέω, πού το βρήκατε αυτό γραμμένο, λέω, να χωρίζετε τους ανθρώπους, εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζησε, λέει, ο άνθρωπος μη χωριζέτο, και εσείς να λέτε να το χωρίζετε? Λέει, στο Λόγο του Θεού. Προσέξτε, με ανέδεια. Λέω, σε ποιο Λόγο του Θεού δηλαδή το βρήκατε? Λέω, μπορείτε να μου το δείξετε, γιατί το ψάχνω αρκετά χρόνια και δεν το έχω βρει εγώ, λέω. Και με πήγε στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στο 19ο, του Ιώτα Θήτα, και τι λέει εκεί πέρα? Ρωτάνε οι Φαρισαίοι, επιτρέπεται, λέει, στον άντρα να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσα αιτία? Και ο Κύριος τους λέει, όπως είπε ο Μωυσής, λέει, απ' αρχής δεν έγινε ούτω. Ο Κύριος λέει, άρσεν και θήλη έκανε αυτούς. Ψάχνω να το βρω τώρα για να το διαβάσω καλύτερα από μέσα. Και απ' την αρχή αυτό είπε. Δεν ανεγνώσετε, λέει, ότι ο πλάσας απ' αρχής άρσεν και θήλη έπλασε αυτούς και είπε, ένε και εν τούτου θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θέλουν είσαι οι δύο σάρκα μίαν. Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέδευσε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Λέγουσι προς αυτόν τώρα οι Φαρισαίοι. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν. Και προσέξε στο 8 εδάφιο, εδώ με πήγε αυτός ο άνθρωπος. Λέγει προς αυτούς, διότι ο Μωυσής δια της σκληροκαρδίας σας συνεχώρησε εσάς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Μέχρι εκεί μου λέει. Προσέξτε. Τι μέχρι εκεί του λέω, δεν λέει τίποτα άλλο παρακάτω. Μέχρι εκεί λέει. Γι' αυτό, για τη σκληροκαρδία σας συνεχώρησε. Λέω, άκου να σου πω κάτι. Μέα με λένε Δημήτρη και μπορείς να μου λες ό,τι θες. Μέχρι εκεί. Μπροστά στο Χριστό, τι θα του πεις, λέω. Θα βρεθείς μια μέρα μπροστά στο Χριστό, τι θα του πεις. Μέχρι εδώ το διάβαζα εγώ το εδάφιο. Το διάβασα και παρακάτω, λέω. Ήμουν και καλό παιδί, τι να κάνω. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω, λέει. Σας λέγω δε, ώστε όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυφευθεί άλλη γίνεται μοιχός, και όστις νυφευθεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτά λέει ο λόγος του Θεού. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, που δεν λογαριάζουν το λόγο του Θεού? Είναι αυτοί που δεν λογαριάζουν και το αίμα του Χριστού, γιατί αυτό το λόγο του ο Κύριος τον έχει σφραγίσει με το αίμα του. Τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν στο Σταυρό, βλέπουν πού, σε άλλα πράγματα. Αυτοί που δεν φοβούνται το Θεό, αλλά φοβούνται τους ανθρώπους. Ο Κύριος να μας φυλάξει και να μας ελέησει.